Kio estas maljunulo? Unu el la conceptoj kiuj postulas de moderna homo rekonsideradon estas tio pri maljuneco. Dum la lastaj jardekoj tiu koncepto draste ŝanĝiĝas. Fakuloj pri socia sano uzas interesan kalkulon por mezuri la staton de iu loĝantaro. Gi estas la perspektivo de vivo dauro, ocase de la naskigio. En Brasilo, kiam naskigas infano, gi havas nun tempe la mezuman chanson vivi 75 jaroin, lau la lastai calculoi. Ci tio estas bela evoluo, se oni consideras che en la jaro 1950 tiu chanso egalis al 43 vivojaroj. Ĝi signifas, ke la higienaj, nutraj kaj medicinaj rimedoj en tiu lando forte progresis. En Japanujo, nome alte evoluinta socio, la perspektivo de vivodaŭro okaze de naskiĝo estas de 83 jaroj. Sed ne temas ĉi tie nur pri vivodaŭro. Sed pri activa giuado de la vivo. Antau quelcae iardecoi, sesdec iaruloi estis prescau ciam invalidoi, ciui ne successis sentis sin utilai cae effective partoprenantai en la familia vivo. Non tempe ili voyagas, sportumas, amindumas, studas, instruas, laboras. Pli cae pli ofte oni montras per amas comuniciloi homoin ciui donas brilain exemploin de sana vigla maliunigio. Antone longe, unu plia bela exemplo de tiu evoluo, relate agion, publicigis plurloque. La afero meritas disconigon. Dorin Pecci, 71 jara angla signorino, farigis la plei maliuna au malplei iuna balletistino en Britio, acceptita en la prestigia regia academio de danzo. Tio estis sia revo de sia infana agio. Pro finanzai familiai malfacilagioi, si ne povis plenumi gin. Nun si estas emerita ingeniero cae dum dec iaroi sin preparis por exameno en la sesa grado de danzo. En tiu nivelo, oni concentrigas prefere ie interpretado ol tecnico, cae si estis acceptita apenau 2 iaroin post operatio por enmeto de genua proteso. Ec la sobra institutio gratulis al si per Facebook. La dancistino pruvis che grandagiai homoi povas ancora fari multon. Danzado, exemple, esa saniga alla corpo cae al la menso. Gi ec forte contribuis por sia recapabligio post la genu operatio. Nun, si trenas ciutage ancau heime quia si ripete levas la gamboin gis 90 grada angulo cae tuŝas la nason per genuo. Si planas atingi la 7 gradon. Pensu bone, quio estas maljunulo?